எல்லும் சோர்ஷம்
Hæstvirtur forseti, við erum að ræða hér stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Ég vildi fyrst og fremst koma hér í lokin og þakka umræðuna. Og málefnið göfugt og tilefnið. Umræðan hér var skemmtileg og ég ætla að taka undir með síðasta háttvirtum ræðumanni, Steinunni Þóru Árnadóttur, háttvirtum þingmanni. Sem að koma hér í lokin og tala skemmtilega umræðu. Ég ætla ekki að fara að bera þetta saman við umræðum fjáraukalög hér fyrir í dag, en þetta svolítið ólíkt og ég ætla að taka undir virkilega skemmtilegt. Við læriði ýmislegt bækur og gildi bóka. Það aldrei hægt að eiga of mikið af þeim, sagði háttvirtur þingmaður Snæbjörn Brynjarsson. Og helst heilan akur, sagði háttvirtur þingmaður Guðmundur Andri Thorsson. Líka vondar bækur, þær verða rúmast á þessum akri. Og svo auðvitað komum við hér inn á fjölbreytileikan og formið og miðlunin og allt það. Og jafnframt, hvaða leið hefði verið betri, svo sem farin hér með stuðningi með endurgreiðslu kostnaðar eða upphaflega leiðin með virðisaukann og það eru þetta rök með á móti. Ég ætla nú ekki að fara yfir alltaf á umræðu en samt rúmaðist hér inn í umræðinu allir þeir kostir og gallar. Háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir fór mjög vel yfir það gallana við virðisaukaskattinn. Ég hef sjálfur flutt hér frumvarp sem snýra íþróttarhreyfingunni um virðisaukaskattinn að undan þykja hann eða afnema virðisaukaskatt eða gefa afslátt af honum með einhverjum hætti vegna þess að þetta fara ólíka leiðir. Ég hygg að afnám virðisaukaskatts eins og var lagt upp með hefði komið í veg fyrir að bókaútgefendur hefðu getað innskattað sig á móti og þar með hefðu þeir ekki fengið jafn mikið út úr því og fara þessa leið. Þessi leið hreinni. Það getur maður að lesa í mörgum skýrslum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum það hvernig svona slíkar undanþáur eða fleiri þrep gata kerfið og býður upp á alls konar möguleika og að flytja ólíkar vörutegundir á milli sem ætti að vera skattaðar annars staðar og svo framins. Þannig að þetta ekki einfalt. Á móti kemur einhver nefnd og einhvern bákn og einhvern bókald og einhverja kæruleiðir og svo framins. En við skulum vona það að þetta gangi upp eins og við erum að leggja upp með og þetta er í það minnsta hreinna. Hér erum að ræða aðgerð til að efla útgáfu bóka og bókamarkaðin og leið hluti af aðgerðaráætlun að efla íslenska tungu. Ábatinn margvíslegur og ég myndi nú lengja þessa umræðu verulega ef ég ætlaði að fara að telja upp allt það sem kom fram í hér alveg prýðis góðum og skemmtilegum ræðum en það verður fjölbreyttara úrval bæði að formi og efni vonandi læra verða að líkunlætur hvetur til lestrar og ekki síður við skulum vona þetta náu til ungu kynslóðunar stiður þannig við íslenska tungu og varðveislu tungumálsins okkar og menningu og þá listamennina sem höfundar vissulega eru og stuðla þannig að aukinni almennri hagsæld og þá eru farin að meta þetta einhvers konar hagfræðilegum ávinningi en við getum líka nefnt að bara eins og Guðmundur Andri Thorsson háttvirtur þingmaður sagði að efla andlegt líf í landinu. Ég get líka alveg tekið undir það. Þetta þannig verkefni og ég vona svo sannarlega að það gangi upp. Það hæstvirtum mennta og menningamálaráðherra er gert að fylgjast vel með og endur skoða þetta 2022 og þá eigum við að fara í gegnum alla þessa þætti sem að komu fram hérna í umræðinni og virkilega góð umræða og ég vil þakka hana sérstaklega öllu þeim háttvirtu þingmönnum sem tóku þátt Ég vil koma á framfæri þökkum jafnframt við af því að þetta var nú svona samvinnuverkefni tveggja ráðuneyta ásamt háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd. Aðstoð veitta í menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti. Og svo vil ég þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir góða vinnu og samstöðu þetta góða válefni og það virkilega ánægjulegt að öll háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd er á málinu.